sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2 fudhakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan dilbata yeroo maraka dhiyaatu gara qophii dargaggootaa har'aaf qindeessineetti ceena.
Akka mooltan hordoftoota keenya qophii dargaggootaa alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan Oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuu ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaagaraattis jilli akka kanaan immoo qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'u baatus irra caalaan isaa yeroo galmi guutuu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo laaltee garuu ani si'a hedduu akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dhibbishan yookaan aga 800 yoo argame baay'ate kitaabii kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjii irra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen nuti bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo irra kaayitu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faagata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuutii jedha.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma dilbata darbe kana bakka 4 olitti eebbi kitaabaa kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisa. Kan jedhu kun immoo gaaffii namni deebisuuf rakkatu yookaan nuti deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuu fi karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuu fi haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma eebbi kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan namni eebba irratti argamu kun nama takka kitaaba dubbishee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 11 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabumti gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbise sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru namni gariin kitaaba 500 kitaaba 1,000 maxxansiisa garuu. Waggaa 2-3 totoon dubbifamii nafa. Kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti hin baasne. Faatu jira kan deebitee hin argine jechuudha. Eebbisiise waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaabarratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo Yuunivarsiitii Finfinnetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argata. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa baanii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura feesbuukidha, achi amma tiiktookii kana araada kanaan qabameera dargaggoonni baay'een keessatu. Maanguddoonni durii warri umuriin deeman yeroo baay'ee maal dubbisu gaazexaa fi barruulee kana dubbisuu jaalatu ni argina. Iddoo gaazexaan jiranitti, iddoo barruuleen adda addaa jiranitti namoonni umuriin siqan waan akkasii jaalatu. Dargaggoonni jiddu galeessa ta'an reefu duubaa dhufu, kun immoo miidiyaalee hawaasa irratti galee jira. Barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisa nuti mataa isaatiin dubbisaa. Warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi seektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aada numtisa.
Eebbi kitaabaa yommuu qophaa'us kitaabota tokko tokko irratti galmi guutee argama. Tokko tokko irratti immoo namni hin hirmaatu. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf qulqulluu ijoo yommuu deebisu.
Dhugaadha. Eebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata. Garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira. Yeroo baay'ee namni baay'inaan kan eebba sanarrattu argamuu fi namoota tiifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kunoo kadhachiisa hojii daboo dur baadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'a jala.
Si'a baay'ee dhimma kanarratti komiinni hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sanarratti hundaa'a. Dandeettii gaafan siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa, jabina kitaabanni barreessa jechuu koo miti. Dandeettii hariiroonni hawaasa wajjin qabu, dandeettiin ilaalchanni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkasitti beeksistee nama waamte namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akkati xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awdeensi abbaatu jaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaan iyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise, namni kitaabu mantaane tokko barreesse nama 1,000 wajjin eebbise jechuun kitaabni namni 10,000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasisee gaaffii jedhu keessummoota koo sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullinaa addunyaa guutuurra jira. Rakkoo warri Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha, hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama warri qofaanii miti. Biyya lafaarra bakki atitti nyaattu, bakka atitti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti ta'ani. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namooti warrumti hangafootiyyuu. Amma anis atis kan jedhu yoo kana Dr. Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa hedduurraa barattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban, kan dubbifamuu qaban, kan ogbarru Oromootti maqaa horan, kan ogbarru Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan maddu natti fakkaata. Qulqullinni rakkoon qulqullinaanuma jira. Kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuu hin dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoo immoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa. Fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasaniis darbee jiru. Reer keessa inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniituu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'e mana rukutuudhuma irratti waan haa jedhuudha walumma dhuguutu. Kaan kitaaboleeruma seenaa jennus. Waanuma ofii isaaniitii fa'a itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin hoo keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaati hin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka hin dubbisne yoo kan taasise kitaaboleeruma callisanii. qulqullina malee abiyyee gaarii fi haldheenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru san ammoo adamsanii dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii taargeettii lama qabatanii waan jiranitti fakkaata. Tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaquma xiqqoo irraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Just waanuma hin jirre waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadamtu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessaniif kanneen kitaaba eebba kitaabaa nama waamanii fi kitaabota maxxansantu danata. Isa kanaaf jecha ogbarruu Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhi nama na.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa Facebook irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomentii isaarraa ni argina ni nuffu dubbisuusa kana yooman dubbisee fixaa waan jedhu koomentii akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaalatu aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira. Amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fide maalidha? Kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha. Akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomu yookiin qaxxaamuraan malaamaltummaan duroomu jireenya bara kanaa akkas taate karaa barnootas akkatuma jechuudha. Gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamte yookiin immoo intarneetii kana seenanii googil godhuu googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessamentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalatti amma dhalatti teknoolojiitti harkasaa yaadasaa sammuusaa miidiyaa hawaasaa wajjiniin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaanii feesbuukii jiraa, tiiktookii jiraa, waatsaappii jiraa, telegiraamii jiraa, yuutuubii jiraa. Wantooti kun hundumtuu aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teknoolojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa, jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoota koof gaaffii dhiyeessan. Jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha mo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufi yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbaniitti bara jiraannee darbinuu miti. Bara wal'aansoodha, teeknoolojii hojii wal dhabdeetu jira, jireenya hojii wal dhabdeetu jira, oolmaan keenya keessa wal dhabdeetu guutee jira, wal dhabdee gaafa hin jiru lola osoo hin taane. Wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaa injifataa karaatti ta'an dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafuu dhaloonni hin dubbisne egereensaa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga noorannetti dhaloonni kun du'aati deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessaa inni guddaan gahee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabudha.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jala.
Gara jalqaba dooktari Asaffaan Kahaan tokko naraaja. Dhaloota interneetiitti ija banate, feesbuukitti ija banate, fuuldureen ogbarruu maal ta'a kan jedhu, na yaachisaa kan jedhu kaa gara jalqaba. Yaaddoon keenyas akkanuma amma uummati kun uumamaan uummata argaa dhageettiitu. Oromoo yoo fudhatte uummata argaa dhageettiiti afoola. Ofiinuu uummata ogbarruuti uumaansaa jechuudha. Hundeesaa yoo argite. Dhaloonni kun yookaan afoolatti hin jirre, argaa dhageettiitti hin jirre yookaan waa dubbise, aadaa waa barreessu, aadaa waa dubbisu sanatti hin jirre. Boruftaan maal taana kan jedhu gaaffii mataasaa danda'edha. Namni yoon dubbisiin addunyaa dorgomuu hin dandeessu. Teknoolojii waa'ee fiduu hin dandeessu. Dimokiraasii biyyatti gadhaabuu hin dandeessu. Addunyaa wajjin kompiitii gochuun hin ulfaata jechuudha. Yoo waan dubbisiin dhaloota bololii haa taata, bilchina si hanqata, yaaddoo guddaan nu eeggatanatti fakkaata. Kun fulduratti waan itti yaadamuun irra jiru.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Torban qophii biraan walitti deebina. Aan Mitikuuf Qaaduuti. Nagaan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Muradaati.
Qophii keenya har'aa gara san jalqabna. Marsii Abboomaatu geerara. Leencoo Gammachuutii fi Daraartuu Guutamaa jalaa qaba. Jibaat keessi daggala isa beekuuf karaadha. Irra keessa kofallaanii garaan keenya madaadha. Jedhan jalaa qaba. Kunooti.
Isa walaakii sirbee misa walaakii sirbee harargetu shubbisaa misa miluun barreessee salaaletu dubbisaa'e. Roobni boqochi roobee roobni baalee irraa roobee buna jaartee biqilchaa bubbeen baalee bubbisee gaara mul'ata jigsa. Jaaba jaarsa karrayyuu jaaba jaarsa karrayyuu jaarsa cooraa tokko laamroo gara mul'ataaf dambii dolootu lola. Kan abbaasa makaa kee kan abbaasa makaa kee ilmi yaadaatti beekama abjuumoo itti faafaa galmaan gahuuf arreedaa o galmaan gahuuf akeeka galmaan gahuuf arreedaa. Buna jimaatti margeen buna jimaatti margeen horroon jabaa naadaabaa farda qabaa sodaataan jalduutu koora yabaa. Weessoo boraanni raasee weessoo boraanni raasee walloo baaduu saadhugaa tokkummaa onnee guutuu jajjabessiitu dhugaa. Kan caalishoone oodee kan caalishoone oodee taaddeen nagaan dubbisuu osoo lammii saadhumuu garaa saafiin shubbisuu garaa saafiin shubbisuu garaa saafiin shubbisuu. Sabboontonni harargee sabboontonni harargee ilmaallee naarfan qalloo asabooti baaleerraa jajjabee muddi qalloo. Dadar warri mi'eessa dadar warri mi'eessa machaafitu lamoonni biyyaaf kan aarsaa taataan si yaadata dhaloonni yoo si yaadata dhaloonni si yaadata dhaloonni. Keessi daggalaam jibaat keessi daggalaam isa beekuuf karaa daamirra keessaan kofallaan garaan keenya madadaa'e. Yaa biqiltuu sororoom yaa biqiltuu sororoo kottoo maaltu mureree kukkaa garaa koo keessaa eenyutti meen du'aree. Ilmi namaa kaannisaa milmi namaa kaannisaa milkee garaatti baataa min sodaatiin qeerroo koo gumaa kennaa tubaasaa ogumaa koosi tubaasaa agumaasaa nutu baasaa.
Arore sajena namure sarare sanyi kolenja aban ko korma alagana naltu namorma afi jorago magan hirida uku ko kafale sivida uti ke hitu kere chavesi unge ke dulfatu fagesi diye ke engatu javesi dina tabasi fagesi okuma
Nasriya Yasufi fi Eskias Mazamri gara Harargeti Nuges Shagoyedan
Elle dali
do fajirtani kopidan namanna muzika sagale america saganta fano romo rasmi dar bajiruda ammo harargeera gara arsiti chen one of himale himbare dani dugat
Jabane ek wajane
Kirbittiyanu kan haada filmoti kanneen ilmo qabatani be kanufin wan gara na manyatu salam alamayo milki ko jetti mujashetin
yeade harmedo na kutu defeti ozo apetikru adu sitileti
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.